ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้จักคำว่า Metaverse ไหม M-E-T-A-V-E-R-S-EMetaverse คือเวอร์ชันใหม่ของ Facebook ในอนาคตที่จะเริ่มปฏิบัติการประมาณต้นปีหรือไตรมาสแรกของปีหน้า Facebook กำลังจะเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น Metaverse เป็นกระบวนทัศน์คอนเซปต์ของอนาคตจริงหรืออนาคตที่หลอกเป็นลักษณะโลกที่เสมือนจริงเมื่อวันที่29ตุลาคม2564เวลาประมาณ 7:00 น.ในประเทศไทยได้มีการสัมมนาประจำปีของ Facebook นายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Facebook ที่ผมบอกเป็นเจ้าของเพราะว่าเขาถือหุ้นอยู่ 52% ได้ส่งข้อความว่า Hello Meta แล้วเขาประกาศขอรีแบรนด์ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta มีภาพของตัวเองข้อความป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ Metaมีสัญลักษณ์โลโก้สัญลักษณ์ที่ดัดแปลงมาจากสัญลักษณ์ของ Infinity หรือว่าไม่มีที่สิ้นสุด1ธันวาคมนะครับสัญลักษณ์ของ Facebook ที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ที่จะใช้คำว่า FB ก็จะใช้คำว่า MVR แทนท่านผู้ชมครับ Facebook นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาต้องการแสดงจุดยืนในการมุ่งสู่วิวัฒนาการโลกที่เสมือนจริงอย่างเต็มตัวเขาบอกว่าแพลตฟอร์มที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเปลี่ยนโลกอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงได้ทั้งในการใช้บริการเลือกซื้อสินค้าพบปะเพื่อนฝูงทำงานการเข้าถึงคอนเทนต์ที่หลากหลายใช้เวลาร่วมกับบุคคลอื่นๆในโลกของ Metaverse ด้วยท่านผู้ชมครับความจริงแล้ว Facebook เนี่ยได้ส่งสัญญาณมาหลายปีแล้วว่าบริษัทเขากำลังจะสร้างโลก Metaverse ขึ้นมาเช่นเมื่อ3ปีที่แล้วเขาวางแผนไว้แล้วเขาซื้อบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ VR หรือที่เขาเรียกว่า Virtual Reality อย่าง Oculus ที่เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ขึ้นชื่อมากในเรื่องการผลิตอุปกรณ์ VR ที่เข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพง Facebook เองก็ผลิตทั้งแว่น VR Quest 2มาเสริมประสบการณ์ในการใช้การประชุมและการเล่นเกมกันยายนที่ผ่านมานี้2564 Facebook เปิดตัวแว่นอัจฉริยะเรียกว่า Ray-Ban Stories Facebook พัฒนาแว่นอันนี้กับบริษัทแว่นตา Ray-Ban ซึ่งแว่นตานี้จะติดตากล้องคู่เลยนะมีความละเอียด5เมกะพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ด้วยกล้องนี้จากแว่นแต่ได้แค่30วิบนแว่นมีปุ่ม Capture หรือใช้คำสั่งเสียงของ Facebook Assistant ช่วยให้ผู้ใช้แว่นสามารถจะถ่ายรูปและวิดีโอสั้นๆฟังเพลงรับสายหรือโทรศัพท์ออกได้นอกจากนี้นั้นแล้ว Facebook ยังพัฒนาแพลตฟอร์มโลกเสมือนในชื่อ Facebook Horizonไปจนถึงล่าสุดมาถึงจุดที่เขาพร้อมแล้วเขาเลยรีแบรนด์เป็นชื่อ Meta อย่างเต็มตัวซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกประเด็นท่านผู้ชมฟังกันมาตั้งนานผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านสงสัยก็คือว่าเฮ้ยแล้วไอ้ Metaverse มันคืออะไรวะอธิบายฟังให้ฟังง่ายๆหน่อยได้มั้ยท่านผู้ชมครับคำว่า Metaverse Facebook ไม่ได้เป็นคนคิดค้นขึ้นแต่เป็นศัพท์ใหม่เกิดจากการผสมคำระหว่าง Meta บวก Universeโดยคำว่าเมตาแปลความหมายว่าเหนือกว่าหรือ beyond เหนือกว่าเป็นความหมายตามอักษร metaverse ก็คือโลกที่อยู่เหนือจักรวาลที่เราอยู่นั่นเองต่อจากการอธิบายคำศัพท์ก็ลงมาในเชิงปฏิบัติการละ metaverse คือ metaverse จะทำยังไงก็ได้เพื่อประสานกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงโลกความเป็นจริงนะฮะเนี่ยอย่างผมออกรายการเนี่ยโลกความเป็นจริง physical world กับโลกเสมือนจริง virtual world เข้าด้วยกันนะโลกเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริงเขาจะเอาโลกโทษฮะเอาโลกเสมือนจริงกับโลกแห่งความเป็นจริงเข้ามาบูรณาการเข้ามาหาเข้าด้วยกันท่านผู้ชมครับการจะทำอย่างนั้นได้ต้องอาศัยเทคโนโลยีสำคัญ3อย่างในการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อเลยคือ1 VR Virtual Reality ที่ผมเรียกเล่าให้ฟังนั่นคือจำลองภาพให้เหมือนจริงเลยเหมือนกับท่านผู้ชมจะเข้าไปในช้อปปิ้งห้างเซ็นทรัลก็มีการจำลองภาพเสมือนจริงของห้างเซ็นทรัลเห็นแล้วท่านก็ใช้ตัวท่านเองเข้าไปเดินในนั้น2 AR ก็คือ Augmented Reality คือการนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันคือโลกความเป็นจริงอย่างนี้โลกความเสมือนจริงอย่างนี้แล้วใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาเชื่อมต่อกันไปทีนี้จะทำได้สำเร็จมันต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นตัวเชื่อมกลางคือทำให้โลกทั้ง2โลกคือออนไลน์และออฟไลน์สามารถสมานกันจนเป็นเนื้อเดียวกันได้ทีนี้ถ้าเราพิจารณาจากวิวัฒนาการของโลกเสมือนจริงคือ Virtual World หรืออีกในหนึ่ง Metaverse แท้ที่จริงแล้วคือการอัปเกรด โลกอินเทอร์เน็ตเสมือนจริงจาก2มิติ 2D ให้เป็น3มิติคือ 3D ซึ่งตอนนี้โลก3มิติมีเอามาใช้ได้เยอะแยะมาหมดแล้วแต่ในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงการออกแบบนะฮะออกแบบนี่เขาออกแบบ 3D เหมือนจริงเลยแต่ตอนนี้เขาจะเชื่อมตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเข้าไปในโลกนั่นละท่านผู้ชมครับจากสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตเราต้องผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์จอแบนๆไม่เป็นจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมาร์ททีวีโลกของเมตาเวิร์สคือโลกของการพยายามเอาเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเลยให้เรามองเห็นสภาพแวดล้อมสั่งการได้ต่างๆในรูปแบบ3มิติใช้มือหยิบของโน่นของนี่ได้เหมือนกับอยู่ในโลกความเป็นจริงท่านผู้ชมครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คือตัวปฏิกิริยาที่เร่งให้เมตาเวิร์สเนี่ยกลายเป็นที่สนใจทวีความสำคัญมากขึ้นจากข้อจำกัดของการแพร่ระบาดโรคไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากันกับเช่นการประชุมทางไกล remote conference การประชุมเสมือนจริง virtual conference การประชุมสัมมนาออนไลน์การจัดคอนเสิร์ตเหมือนจริง virtual concert การช้อปปิ้งเหมือนจริงการโชว์รูปเหมือนจริงสรุปแล้วท่านผู้ชมวิวัฒนาการโลกเสมือนจริงหรือที่เขาเรียกว่า metaverse เป็นมากกว่า social network และเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ความจริงแนวคิดเรื่องโลกเสมือนจริงนั้นอยู่คู่กับสื่อบันเทิงภาพยนตร์และเกมมานานแล้วและ Metaverse เป็นอีกชื่อหนึ่งอีกชื่อเรียกหนึ่งที่กำลังมีอีกหลายๆบริษัทพยายามจะสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาทำให้คนเราสามารถเข้าไปมีส่วนรวมทั้งการใช้ชีวิตในนั้นได้ด้วยสิ่งที่ทำให้ Metaverse ยกระดับขึ้นมาแตกต่างกว่า Social Network ในปัจจุบันก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นจนสามารถเชื่อม2โลกเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริงแทบจะแยกไม่ออกจากกันต่อไปได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับ Metaverse อาจจะมาในรูปแบบของโลก VR Virtual Reality ที่ตอบโต้ได้อย่างอิสระหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ออนไลน์แห่งหนึ่งที่พวกเราสามารถสร้างตัวแทนอวตารขึ้นมาใช้มันเพื่อออกไปเดินช้อปปิ้งท่องเที่ยวหาที่อยู่อาศัยประชุมสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือเล่นเกมได้ครบจบในที่เดียวโดยมีการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในลักษณะ immersive ในลักษณะของวิดีโอ3มิติหรือว่าวิดีโอ360องศาเพื่อให้แชร์ประสบการณ์กับผู้อื่นได้รู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่จริงและจะกลายเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในโลกเสมือนความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดที่คนเราสามารถจะเป็นใครก็ได้มีหน้าตาอย่างไรทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมอาจจะสร้างตัวแทนเสมือนอวตารขึ้นมาอาจจะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะสร้างเป็นตัวแทนหน้าตาเหมือนลิซ่าและลิซ่ามโนบาลก็ได้ก็เลยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปในความเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเหรียญเนี่ยมี2ด้านนะโทษของเหรียญอีกด้านหนึ่งของแนวคิดโลกเสมือนจริงเมตาเวิร์สมันสามารถจะส่งผลไปยังโลกแห่งความเป็นจริงได้ทันทีจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนอย่างกลมกลืนเพราะผู้ใช้มีตัวละครอวตารเป็นของตัวเองใช้มันเพื่อเล่นเกมดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันควบคุมระบบสาธารณูปโภคอื่นๆมากมายที่น่าคิดคือผลกระทบต่อชีวิตจริงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรารวมทั้งกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมตลอดจนที่สำคัญมากคือความเหลื่อมล้ำทางฐานะของสังคมนี่ยังไม่นับกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์กับการรบกวนระบบสื่อสารท่านผู้ชมครับลามไปจนถึงการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ที่อาจจะกระทบมนุษย์อย่างพวกเราอย่างที่เราไม่คาดคิดมาถึงก่อนก็ได้